ce urmează la un vrednic al lui Dumnezeu, la un credincios al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. În Cartea Sfântă ni se relatează despre viețile unor oameni mai credincioși și mai puțin credincioși. Și de obicei avem două feluri de exemple din care putem învăța. Avem exemple pozitive, exemple a căror urmare, al căror purtare, a căror fapte, vorbe, poate chiar gânduri, este bine să le imităm, să le copiem, să învățăm principiile care au stat la baza acestor fapte și învățăm și din analizarea vieții unor oameni care au greșit. Din ambele aceste exemple, pozitive și negative, putem să învățăm. Am dorit să ne gândim la Neemia, la câteva fapte din viața lui. Pentru a înțelege mai bine cartea lui Neemia și unele dintre faptele lui, este necesar să schițăm în câteva cuvinte contextul istoric în care se desfășoară acțiunile lui. Ne amintim că în anul 722 înainte de Hristos, regatul de nord, Israelul, cu capitala la Samaria, este dus în robie de asirieni. De ce s-a întâmplat aceasta? Citim în 2 Împărați 17 cu versetul 14 că n-au ascultat de prorocii pe care i-au trimis Domnul și au înțepenit grumazul și n-au vrut să știe de legile Domnului. Cea mai mare pedeapsă prevăzută în legea lui Moise era ducerea în robie. Și această ducere în robie era o dovadă clară că ceea ce se întâmplase cu Israelul, care a fost dus în captivitate de către Imperiul Asirian, deci această luare a Israelului, a regatului de nord, de către Asiria, era o dovadă că mâna lui Dumnezeu își împlinea partea de legământ în pedepsirea nelegiuirii. Ne întrebăm și este interesant să urmărim care a fost efectul acestei nenorociri care a venit asupra Israelului, care a fost efectul avut asupra lui Iuda, deci regatul de sud cu capitala la Ierusalim. În mod rațional, ne-am aștepta ca cei rămași în țara lor, în regatul lui Iuda, să fi învățat o lecție din ceea ce s-a întâmplat cu frații lor de la nord. Citim însă că în Ieremia 3:8 citim, și cu toate că sora ei, sora Israelului, adică Iuda, și aici vorbește Domnul, cu toate că Iuda a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina preacurviilor ei, a idolatriei ei, și i-am dat cartea ei de despărțire, totuși sorul sa, vicleana Iuda, nu s-a temut și nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie. Așa că, în anul 606, pentru că Iuda, în frunte cu Zedechia, împăratul său, nu a luat seama la avertizările și îndemnurile repetate ale lui Ieremia, Iuda a fost cucerit de babilonieni, care au răvășit țara, au distrus Ierusalimul și templul și i-au dus în robie pe popor, în robia babiloniană de 70 de ani. Pentru că aceste întâmplări, consemnate în Sfânta Scriptură, pentru învățătura noastră să aibă o valoare morală, o valoare etică pentru noi, adică să putem extrage anumite lecții, anumite învățăminte din aceste întâmplări, este nevoie să înțelegem cauzele acestei stări de lucruri și, de obicei, cauzele unor fapte trebuie căutate în starea de spirit, în inima și atitudinea celui care a săvârșit acele fapte. Un lucru deja remarcat este că nici Israelul, nici Iuda nu s-au zmerit la auzul mustrărilor Domnului prin proroci, așa cum a făcut, de exemplu, cetatea Ninive. Așa că Domnul, când nu mai poate lucra cu inima cuiva, din cauza că este împietrită, lucrează cu carnea, adică dă experiențe amare pentru trup, pentru a putea zdrobi inima de piatră și a o înmuia. Așa că Iuda este dus în Babilon, unde petrece 70 de ani departe de țara lor de legământ. La inaugurarea templului, Solomon s-a rugat astfel și citim despre aceasta în 1 Împărați, capitolul 8, versetul 46-38, dar tot capitolul este bine de citit. Când vor păcătui împotriva ta și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară vrăjmașă, dacă în țara în care vor fi robi vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, cu privirile întoarse spre țara lor, spre cetatea aceasta, și acum citesc din versetul 36, dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face cereri și rugăciuni, și dacă fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui, atunci, se ruga Solomon, ascultă-i din cer și iartă-i. Aceste versete cuprind două elemente cheie pentru obținerea iertării lui Dumnezeu și a întoarcerii favorii la popor. Mai întâi, întoarcerea, nu cu prefăcătorie, ci din toată inima și din tot sufletul lor la Domnul, și această întoarcere presupunea sau includea al doilea element important, fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui. În alte cuvinte, este vorba aici despre regretul sincer, despre căința adevărată în inimă, așa cum spunea David despre simțămintele inimii lui în Psalmul 38:18, îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Aceasta este singura condiție în care întoarcerea la Domnul este veritabilă din tot sufletul și numai cu o astfel de inimă zdrobită, moale, poate Domnul să lucreze. Ce poate face un olar cu un lut tare? Ce poate face Domnul cu o inimă de piatră? Poate cineva să modeleze piatra? Nu. Omenește vorbind, un olar, odată ce lutul s-a întărit, nu mai poate face nimic cu el. Însă Domnul, dacă inima a devenit împietrită, poate să o zdrobească și poate, prin experiența mare, să ajute pe acel om să capete din nou o inimă de carne, deci ca inima de piatră să se transforme din nou într-o inimă de carne. Acest element al regretului adevărat, al cererii de iertare, îl întâlnim și la profetul Daniel, îl întâlnim în experiențele lui Ezra, în lucrarea sa de reformă a poporului, și îl întâlnim și la Neemia. Ne amintim pe scurt de scena din Ezra 9 și 10, unde putem citi rugăciunea de iertare a lui Ezra, din cauza încuscririi poporului întors din robie cu neamurile vecine. Citim în Ezra, capitolul 6, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre Și apoi citesc în Ezra, capitolul 10, pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ în fața casei Domnului, se strânseseră la el o mulțime mare din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Această scenă impresionantă a poporului care își dă seama de greșeala pe care a făcut-o, poporul care în urmă cu 60 de ani se întorsese din robia babiloniană, un lucru interesant, atunci când Domnul a scos poporul său din țara Babilonului, a ieșit doar crema, ce era mai bun din acel popor. Și această cremă a poporului Israel, totuși după câteva zeci de ani petrecuți în țară, a ajuns să săvârșească iarăși păcate înaintea Domnului, încuscrindu-se cu popoarele din jurul țării. Și Ezra, în această împrejurare, înduplecă poporul să ia o hotărâre foarte grea. A fost acea hotărâre sfârșietoare, am putea spune, în care poporul, cuprins de remușcare, cuprins de regrete, a luat hotărârea de a izgoni de la el pe nevestele străine împreună cu copiii lor. Această situație a izgonirii femeilor străine cu copiii lor a dus la o stare de vrăjmășie între Israelul întors din robie și popoarele din jurul țării. Și de această situație de vrăjmășie dintre popoarele țării și Israel se leagă anumite aspecte din cartea lui Neemia. Cine era Neemia? Neemia era paharnicul regelui Artaxerxe și acea funcție era și o funcție de sfetnic apropiat. Era, putem spune, funcția de cea mai mare încredere, pentru că dacă cineva vroia să îl asasineze pe rege, trebuia doar să-l cumpere pe paharnic, pe Neemia, care avea sarcina de a supraveghea ce se pune și cum se prepară mâncarea regelui. Ne întrebăm cum a ajuns Neemia în această poziție și o sugestie ar fi că, așa cum s-a întâmplat și cu cei trei tineri luați prizonieri în Babilon, în urma unui examen de analizare a capacităților intelectuale, a ajuns cineva în această funcție și este un principiu sănătos. Vedem că nu erau acolo disensiuni de ordin etnic, n-o să-i punem pe acești evrei să ne conducă. Dacă acești trei evrei s-au adeverit că sunt mai capabili decât alții, de ce să nu fie puși în funcție de conducere? Deci, probabil, în acest fel a ajuns și Neemia în această funcție, în urma unei examen sau unui concurs de capacități. Sau poate că a contribuit la aceasta și Estera, mama vitregă a regelui Artaxerxes. Ne aflăm în anul 454-455 în Susa, în capitala Imperiului Medo-Persan. Neemia și ceilalți evrei care erau acolo în Imperiul Persan, ne întrebăm dacă erau acolo împotriva voinței lor. Putem răspunde la aceasta și cu da și cu nu, pentru că cu aproximativ 80 de ani înainte avusese loc edictul lui Cirus, prin care cei din poporul evreu care doreau puteau să se întoarcă în țară. Înainte cu 14 ani a avut loc un al doilea val de imigrare sau de întoarcere, mai bine zis, în țara părinților lor, împreună cu Ezra. Primul val de imigrare care a avut loc în anul 536, la sfârșitul celor 70 de ani de robie, a fost sub conducerea lui Zorobabel, așa cum ne amintim, și împreună cu el au mers vreo 49.000 de evrei. Și ne gândim ce bucurie, după 70 de ani de robie în Babilon, poate ne gândim că toți evreii abia au așteptat să se întoarcă în patria lor. Însă marea majoritate, care ducea o viață destul de prosperă în teritoriile Imperiului, au preferat să rămână pe loc. Unii erau implicați în afaceri, poate, alții erau legați cu legături de familie, cu neamurile de prin prejur, alții se considerau prea în vârstă pentru a întreprinde o călătorie de peste 1400 de kilometri pe jos, așa că doar o rămășiță, cum citim în Scriptură, cei a căror duh sau inimă l-a trezit Domnul, cei care credeau în făgăduințele părinților lor, în care își iubeau țara părinților lor, care iubeau legea lui Dumnezeu, doar aceștia au putut să-și lase gospodăria întocmită cu greu acolo, să se rupă de orice legături, și aici avem o imagine a părăsirii Babilonului mistic, a ieșirii din Babilon a poporului lui Dumnezeu, doar aceștia care iubeau pe Domnul au lăsat totul în urmă și au pornit de la o țară unde erau protejați, unde era o oarecare prosperitate, către țara părinților lor, o țară aflată în ruine. O rămășiță de aproape 50.000 de leviți, iudei și beniamiți, în frunte cu Zorobabel, ducând cu ei o parte din vasele de aur și argint pe care le luase Nebucadnețar din templul Domnului, s-au întors în țară. Scopul lor principal a fost, așa cum ne amintim, rezidirea templului. Și ne amintim de imaginea emoționantă în care, atunci când a fost pus altarul pe vechile lui temelii, cei mai în vârstă, care erau copii când au fost duși în robie și care își aminteau de măreția vechiului templu al lui Solomon, au plâns cu durere când au văzut diferența dintre ce a fost odată Ierusalimul și templul și starea jalnică în care se aflau. Dar unii plângeau și de bucurie, și tinerii se bucurau, și a fost un lucru bun, se bucurau că Domnul i-a ajutat să înceapă această lucrare de ridicare a templului. Apoi, în anul 468, așa cum am amintit deja, Ezra, cărturarul Ezra, care a scris 1 Cronici și 2 Cronici, împreună cu alți 7.000 de evrei, se întorc în Israel. Și acolo are loc o reformă morală despre care am amintit în câteva cuvinte. Pentru că templul era neglijat și poporul se legase în legături de căsătorie cu samariteni, cu amoriți, cu moabiți și așa mai departe. Deci are loc o reformă morală a poporului, o reasanare a templului, o curățire a serviciilor și un timp am fost înclinat să cred că cine a avut credință din popor la edictul lui Cirus s-a întors cu toții. Dar se pare că au mai rămas în Babilon sau în noul imperiu Medo-Persia oameni cu credință în Dumnezeu care, probabil din cauza vârstei sau din cauza altor impedimente, nu au putut să se întoarcă în Israel. Dovada faptului că în Medo-Persia au mai rămas oameni cu credință în Dumnezeu este din faptul că vedem că după câteva zeci de ani încă 7.000 de evrei s-au întors împreună cu Ezra și chiar Neemia este o dovadă vie a credinței părinților lui, am putea spune. Vedem grija lui Dumnezeu în evenimentele legate de Estera, de Mardoheu și de Haman. Vedem grija lui Dumnezeu în păstrarea cu viață a comunității de evrei care a rămas în Babilon după întoarcerea de la edictul lui Cirus, deci după expirarea celor 70 de ani. După acest episod cu Estera, la 65 de ani după edictul lui Cir, așa cum am văzut, a mai plecat un tren către Israel împreună cu Ezra. Cine a pierdut acest tren, am putea spune, și a avut credință în Dumnezeu, a regretat, pentru că nu era posibil ca un om sau o familie să întreprindă o călătorie atât de lungă pe cont propriu. Trebuia să fie un grup mai mare de oameni, pentru că drumurile erau primejdioase. Atunci nu existau posibilitățile de călătorie ca acum, când ne urcăm în avion și în câteva ore suntem în partea cealaltă a lumii. Deci Neemia era sfetnic și citim despre începutul activității lui Neemia în capitolul 1 cu 3, un lucru interesant. Are acolo loc o trezire a lui Neemia. În luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie, adică cei care s-au întors din Asiria, din Babilon, în țară, și am întrebat despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Cum îl putea afecta sau privi pe Neemia ce se întâmpla la peste 1400 de kilometri de el? El era bogat, era puternic, era respectat. Când a auzit aceste vești, Neemia s-ar fi putut gândi: Dumnezeu, care i-a pedepsit pe frații mei cu robia de 70 de ani și apoi i-a lăsat să se întoarcă la sfârșitul celor 70 de ani de captivitate în țara lor, Dumnezeu, care este sus în cer, vede situația lor și o cunoaște. Dacă un popor nu își poate zidi singur zidurile Ierusalimului, ce pot face eu, un singur om? Însă Neemia nu s-a gândit așa. Mai întâi, faptul că a întrebat despre poporul întors din robie și despre Ierusalim dovedea cât îl interesa pe el, și aceasta datorită educației pe care a primit-o de la părinții săi. El vorbea limba ebraică și era familiar cu legea lui Moise. Când a auzit care era starea de lucruri, care a fost reacția sa? A fost un șoc pentru el. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Și în capitolul 1, până la sfârșit, avem rugăciunea lui Neemia, în care el citează din Deuteronom, citează despre promisiunea lui Dumnezeu că dacă poporul se va întoarce, Dumnezeu va fi cu el. Vedem cât de mult s-a identificat el cu poporul său. El nu văzuse niciodată Ierusalimul, nu fusese niciodată în țara părinților lui. Tot ce știa el despre țara Canaan, țara Israelului, era din relatările pline de dor ale părinților și ale celor mai în vârstă. Acea întâmplare l-a impresionat și l-a tulburat profund, și Dumnezeu a permis acea ocazie, acea împrejurare, pentru a-l face să se gândească adânc la situația Ierusalimului. Gândindu-se la aceasta, el a fost răscolit până în adâncul sufletului și a ajuns la o concluzie foarte importantă pentru restul vieții lui. El s-a hotărât nu numai că se va ruga Domnului pentru popor și cetatea sfântă, dar și că își va consacra toată ființa și avutul său, inclusiv poziția sa înaltă în ierarhia împărăției, chiar își va sacrifica, dacă va fi nevoie, relația sa de prietenie cu regele. De ce? Pentru a îndeplini viziunea pe care o avea în fața ochilor, pe care a urmărit-o cu perseverență în ciuda tuturor împrejurărilor potrivnice. Care a fost acea viziune pe care o avea el în fața minții? Era cetatea Ierusalimului cu zidurile reclădite sau ridicate. Marea lecție pe care o putem învăța din viața sa se poate cuprinde în trei expresii. Îmi pasă, mă rog, mă implic. Vreau și cu ajutorul Domnului voi putea să-mi aduc contribuția, oricât ar fi ea de mică, astfel încât aceasta să conteze. El și-a dat seama totuși că lucrarea la care se angaja nu era una obișnuită. El se pregătea să ceară regelui ceva pe care același rege îl condamnase cu tărie cu câțiva ani înainte, când evrei întorși în țară au încercat ei înșiși să ridice zidurile Ierusalimului. Și despre aceasta putem citi în Ezra, capitolul 4, de la 7 la 23, unde se vorbește despre încercarea de a ridica zidurile Ierusalimului, încercare aspru oprită de către împăratul Artaxerxes. A exprima compătimire față de poporul său și cetatea răzvrătită în fața împăratului ar fi putut fi luată ca o lipsă de loialitate din partea lui Neemia față de împărat, care în acele vremuri îl putea costa nu numai destituirea, confiscarea averii și surghiunul sau exilul, ci chiar viața. Cu aceste lucruri în minte, putem înțelege cât de adâncă era consacrarea lui Neemia pentru Domnul și în slujba poporului său, însă și cât de rezonabil și necesar era ca el să continue să plângă, să postească și să se roage, așteptând ca Domnul să-i dea o ocazie potrivită să capete trecere înaintea omului acestuia. Prin aceste cuvinte se încheie rugăciunea lui: dă astăzi izbândă robului tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Cine era omul acesta? Era împăratul. Neemia a plâns, a postit și s-a rugat timp de 4 luni, zi de zi, și răspunsul a venit pe neașteptate în timpul unui ospăț. Citim în Neemia capitolul 2, în luna Nisan, deci începând cu versetul 1, în luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis: pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. Neemia avea încredere deplină că în cele din urmă Domnul avea să-i răspundă la rugăciune. Nu știa cum sau când se va întâmpla, dar știa că aceasta se va întâmpla. De unde știm aceasta? Din faptul că el s-a gândit și a plănuit cu grijă dinainte de ce o să fie nevoie pentru a izbândi în lucrarea aceasta, el știa deja ce avea să ceară de la rege când avea să se ivească ocazia prielnică. Nu a trebuit să iasă dinaintea împăratului și să se gândească, apoi să se întoarcă la rege să-i mai ceară și alte favoruri. El a bătut fierul cât era cald, fără șovăire. Citim. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în viac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci, cât va ținea călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului, interesant, dacă găsește împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. El cerea, de fapt, vize de trecere a frontierelor. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetățuiei de lângă casă și pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Vedem cât de atent și-a făcut Neemia planul, în toate detaliile. Aceasta ne arată și cât de mult s-a interesat de la cei iudei despre amănuntele zidurilor în ruine ce trebuiau restaurate. O asemenea prevedere și atenție se pare că l-a impresionat pe rege, care i-a dat și o escortă militară însemnată pentru călătoria lui. Faptul că Neemia a fost crescut cu atâta grijă în credința părinților săi este o lecție pentru toți cei care sunt părinți. După cum Neemia s-a născut în Persia și a fost educat în școlile acelei națiuni păgâne, și copiii noștri sunt expuși influențelor acestei lumi rele. Dar aceste influențe rele pot fi contracarate sau învinse de către părinți evlavioși. Atitudinea lui Neemia ne arată cât de bine a fost crescut el în credința părinților săi. Deși el era în Persia, născut acolo, și a ajuns într-o poziție însemnată în ierarhia imperiului, totuși el nu a devenit un persan. Tot așa este și cu creștinul în lume, el este în lume, dar nu din această lume. Neemia s-a rugat timp de 4 luni până a primit răspuns. 4 luni de zile, și aceasta nu a însemnat că Dumnezeu în acest răstimp nu i-a auzit sau i-a ascultat rugăciunea. A fost un motiv bun pentru întârziere. Nu numai că a fost o încercare a sincerității și credinței lui Neemia, dar în acest timp se formau împrejurările favorabile. La timpul potrivit, așa cum am văzut, a avut loc un ospăț la care era de față și regina, iar regele se pare că era bine dispus. Între timp, suferința și postul îi schimbaseră înfățișarea lui Neemia, astfel încât regele a observat aceasta și s-a interesat sincer de cauzele tristeții sale. Astfel vedem cum au fost create împrejurările favorabile în interesul lui Neemia. Tot așa este și cu noi. Când îi cerem Domnului ceva după voia sa, adesea Domnul ne lasă să așteptăm. Nu putem înțelege întotdeauna de ce, însă întotdeauna este un motiv bun pentru așteptare. Domnul știe de ce. Pe lângă faptul că această întârziere a răspunsului ne pune la probă credința și răbdarea și seriozitatea rugăciunii noastre, Poate că în răstimpul acesta se formează împrejurările astfel încât rezultatul să fie mai glorios. Să fim stăruitori în rugăciune, așa cum a fost Neemia, aducându-ne aminte de promisiunea binecuvântată, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Câteodată, când lucrurile par să se înrăutățească, probabil, de fapt, atunci merg cel mai bine. Când regele a observat că Neemia era tras la față și l-a întrebat de ce era așa, de ce era posomorât, pe Neemia l-a apucat o mare frică. El credea că avea să se întâmple ce era mai rău posibil și avea să-și piardă totul, când, de fapt, aceasta era începutul răspunsului Domnului la rugăciunile sale. Când regele l-a întrebat ce ceri, Neemia s-a rugat, preț de câteva clipe. A fost o rugăciune tăcută a inimii sale. Și răspunsul la această rugăciune a venit pe loc. De data aceasta nu au mai trecut 4 luni. Ce cerea el? Trecere sau favoare înaintea împăratului. De data aceasta nu au mai trecut 4 luni până a primit răspunsul la rugăciunea sa. De aceea să nu ne temem când lucrurile par să meargă mai rău. S-ar putea să fie, așa cum a scris poetul, norii de care vă temeți, de har sunt plini. Regele i-a dat lui Neemia mai mult decât a cerut. Nu numai că i-a aprobat misiunea, ci l-a și numit pe Neemia guvernator sau dregător al Iudeei și i-a dat o escortă militară pentru călătorie. Ne aducem aminte de cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni 3:20, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, să-i fie slava în biserică în vecii vecilor. Neemia a primit o escortă militară care îl proteja în timpul călătoriei sale. Și noi am primit o astfel de escortă militară din partea regelui nostru. Citim în 2 Regi 6:17 că muntele era plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Și în Psalmul 34:7 citim că Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă. Cu 15 ani înainte, înainte de aceste întâmplări, Ezra a primit învoire de la același împărat să meargă la Ierusalim să pună în rânduială templul. Și citim o împrejurare interesantă legată de această călătorie a lui Ezra în Ezra capitolul 8, unde Ezra spune: mi-era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum. De ce spunea el că era rușine? Căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei care îl caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei care îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru, și el ne-a ascultat. Neemia, în schimb, a primit o escortă militară și, ce aflăm scris, a refuzat-o sau nu? Nu a refuzat-o. Ne întrebăm care din aceștia doi a procedat bine. În ambele cazuri s-a procedat înțelept, chiar dacă împrejurările erau diferite. Izraeliții spirituali trebuie să învețe bine ambele lecții, adică să se încreadă deplin în aranjamentele providenței Domnului, fie că sunt mari, fie că sunt mici, și în niciun caz să nu refuze o protecție rezonabilă atunci când sub providența Domnului li se oferă aceasta. ne amintim că una din ispitele Domnului Iisus a fost în această direcție să facă ceva riscant, ce nu era necesar, să sară de pe streașina templului. Uneori, poporul Domnului este ispitit de adversar să încerce să facă lucruri imposibile, nechipzuite sau care nu sunt necesare, doar ca să-și arate credința. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, să nu ispitim providența divină, să nu așteptăm să facă minuni pentru noi acolo unde aranjamentul divin nu le face necesare. Așa că Neemia a acceptat acea escortă militară ca o rânduită de providența Domnului și a ajuns cu bine la Ierusalim. Interesant, ajuns acolo, el nu spune nimănui motivul venirii sale. Citim în Neemia 2 câteva versete. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea, m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Am ieșit noaptea pe poarta văii, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Așa, am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Avem aici o lecție valoroasă. După ce a inspectat zidul de jur împrejur, s-a gândit cum să abordeze situația. Și aici putem să învățăm și noi o lecție. Cât de necesar este, dacă dorim să facem o lucrare bună, să ne informăm pe deplin asupra situației și necesităților, astfel încât soluția aleasă să fie nu numai rezonabilă, ci și eficientă. Neemia nu și-a început lucrarea prin a-i mustra pe frații săi pentru că nu ar fi fost credincioși lui Dumnezeu sau că nu s-au implicat mai mult. O astfel de atitudine i-ar fi descurajat și mai mult și ar fi creat un sentiment de împotrivire care i-ar fi făcut poate să spună pe popor: o să vezi și tu cum e după ce stai aici câțiva ani. Și poate că unii din popor s-ar fi bucurat să vadă că nu izbutește să facă mai mult decât au reușit ei, că Neemia nu va reuși să facă ceva mai mult decât poporul. Neemia, de asemenea, nu a început lucrarea spunând cu mândrie: am venit aici să fac cu tare sau cu tare lucrare. Și într-un timp foarte scurt o să o vedeți terminată. Eu o să fac în câteva zile ceea ce voi n-ați putut să faceți în câțiva ani. Dacă Neemia ar fi procedat așa, ar fi stârnit împotrivirea chiar a celor fără de-a căror ajutor, omenește vorbind, misiunea sa ar fi fost un eșec. Avem aici o altă lecție. Oricine dorește să fie un conlucrător cu Dumnezeu, trebuie să conlucreze în căile plăcute Domnului, călăuzit de spiritul iubirii, căci iubirea nu gândește rău sau îngust și nu desconsideră eforturile celorlalți, nici nu se umflă de mândrie. Ca răspuns la rugăciunile sale și la examinarea serioasă a stării zidului, Domnul i-a dat lui Neemia o mare înțelepciune și tact în abordarea problemei. El i-a chemat pe reprezentanții de seamă ai poporului și le-a împărtășit intențiile sale, făcându-i astfel pe toți aceștia asociați sau parteneri la orice binecuvântare sau onoare ar rezulta în urma acestei lucrări. Citim în capitolul 2, versetul 17, de la 16 în jos: dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Interesant, nu a spus, vedeți starea nenorocită în care sunteți voi. Eu locuiesc în Persia, eu am altă țară, am funcția mea, voi sunteți aici nenorociți. Nu. Vedeți starea nenorocită în care suntem. El s-a identificat cu situația jalnică a poporului și s-a făcut unul dintre ei. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Cine ardea cu foc? Cine dădea foc porților Ierusalimului? Neamurile de prin prejur, samaritenii, moabiții, amoniții. Le-am zis atunci, veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis să ne sculăm și să zidim și s-au întărit în această hotărâre bună. În planul său de restaurare a zidurilor, el a repartizat munca de ridicare a zidului pe porțiuni. Fiecare familie trebuia să ridice zidul, care avea de la 7 la 20 de metri înălțime. Fiecare familie trebuia să repare zidul în dreptul casei ei, astfel încât interesul fiecăruia, nu numai de a ridica zidul, ci și de a-l face pe acesta cât mai temeinic, rezulta din două considerente. Mai întâi, felul în care era ridicat zidul, cât de bine, cât de temeinic și cât de repede, aducea o măsură cuvenită de cinste familiei respective. 2. Fiecare familie avea interesul de a face zidul cât mai puternic în dreptul ei, astfel încât să nu cedeze în timpul unui asediu. Citim în Marcu 13:34, și se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui. Asemenea poporului, fiecare din noi trebuie să știm care ne este datoria, ce talanți am primit și să-i folosim cu înțelepciune. Fiecare din noi ar trebui să lucreze mai întâi în dreptul casei lui, adică să începem lucrarea de reformă în noi înșine, în familia noastră și apoi în jurul nostru. Ar mai fi încă lecții de învățat din viața și faptele lui Neemia, dar timpul a expirat, chiar am trecut peste program și îmi cer scuze. Îndemnul meu ar fi să citim cu aplecare această carte a lui Neemia, să vedem câtă râvnă a avut el pentru bunăstarea poporului său, pentru cauza Domnului și să imităm și noi, să copiem această iubire, această râvnă a lui pentru popor. Și aș dori să închei cu un verset din Proverbe, capitolul 27, și această lucrare este legată mai degrabă de lucrarea și misiunea lui Ezra decât a lui Neemia, dar este nimerită și aici. Deci ne amintim de Ezra, care a făcut o reformă morală a poporului. Iubirea lui Ezra față de popor s-a manifestat în reforma pe care a făcut-o, în mustrarea lui a poporului pe care a făcut-o. Și citim din Proverbe 27:5, mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Domnul să ne ajute să putem să apreciem cuvântul său și atunci când este cazul să ne arătăm iubirea și credincioșia noastră față de aproapele nostru, arătându-i când face bine și când nu face bine. Domnul să ne ierte și să ne ajute. Amin.